13. Շվեյկը ֆելդկուրատի սպասյակ. Առաջին. Այնուհետև Շվեյկի ոդիսականը ծավալվում է հրացաններին սվիններ հագցրած այն երկու զինվորների պատվավոր ուղեկցությամբ, որոնք նրան պիտի տանային ֆելդկուրատի մոտ. Այդ երկու զինվորները փոխադարձաբար լրացնում էին մեկս մեկու. Մեկը նիհար էր ու լողլող, մյուսը ընդհակառակը՝ կոլոտ ու չաղ. Լողլողը աջ ոտից էր կաղում, կոլոտը ձախ. Երկուսն էլ ծառայում էին թիկունքում, քանզի պատերազմից առաջ զինվորական ծառայությունից բոլորովին ազատված էին. Երկուսն էլ լուրջ տեսքով դոփում էին սալարկը և մերթ-ընդմերթ նայում Շվեյկին, որը քայլում էր նրանց արանքում և ժամանակ առ ժամանակ սրան նրան պատիվ տալիս. Նրա քաղաքացիական հագուստը կայազորի բանտի պահեստում անհետացել էր այն զինվորական գլխարկի հետ միասին, որով նա գնացել էր պատերազմ. Բանտից ազատելիս նրան մի հին մունդիր էին տվել, որը հավանաբար առաջ պատկանելիս էր եղել Շվեյկից մի գլուխ բարձր ու ցմփոր մի աժդահայի. Շվեյկի հագած շալվարի մեջ կտեղավորվեր ևս երեք Շվեյկ. Ոտքերից գրեթե մինչև վիզը հասնող շալվարի անհամար փոթերը ակամա գրավում էին ավարա մարդկանց ուշադրությունը. Վիթխարի, կեղտոտ ու ճարպակալած, արմունքները կարկատած գիմնաստյորկան Շվեյկի վրա տարուբերվում էր բանջարանոցային խրտվիլակին հագցրած կապայի նման. Շալվարը կախեր ընկած կլոունի շալվարի պես. Համազգեստային գլխարկը, որը նույնպես փոխս էին գցել կայազորի բանտում, իջել էր մինչև ականջները. Ավարաների ծաղրախոսություններին Շվեյկը պատասխանում էր մեղմ ժպիտով և իր բարի աչքերի քնքշալից ու ջերմ հայացքով. Եվ այդպես նրանք մոտենում էին Կարլինին, ուր ապրում էր ֆելդկուրատը. Առաջինը Շվեյկի հետ խոսեց կոլոտ հաստլիկը. Այդ պահին նրանք անցնում էին Մալայա Ստրանայի սյունաշարի տակով.
«Որտեղացի ես?»
հարցրեց նրան հաստլիկը.
«Պրագացի»։
«Դու հո մեզնի չես փախչի»։
Խոսակցությանը խառնվեց լողլողը.
«Կամի զարմանալի օրենք. Եթե կոլոտ հաստլիկները մեծավ մասամբ բարեհոգի լավատեսներ են, ապա նիհար ու լողլող մարդիկ ընդհակառակը հորետես են լինում»։ Այդ օրենքի բերումով լողլողը կոլոտին ասաց.
«Որ կարենակը փախչի»։
«Իսկ ինչի պիտի փախչի»,
պատասխանեց կոլոտ հաստլիկը։
«Առանց այն էլ ազատ է, կայազորի բանտում չի»։ «Հրես, ծրար եմ տանում»։
«Իսկ այդ ծրարի մեջ ինչ կա ֆելդկուրատի համար»։
«Չգիտեմ»։
«Տեսնում ես, չգիտես, բայց խոսում ես»։
Նրանք Կարլի կամուրջը անցան միանգամայն լուռ, բայց Կարլի փողոցում կոլոտ հաստլիկը նորից սկսեց խոսել Շվեյկի հետ։
«Չգիտես ինչի համար են քեզ տանում ֆելդկուրատի մոտ»։
«Խոստովանության համար»,
անփույթ պատասխանեց Շվեյկը։
«Վաղն ինձ պիտի կախեն»։
«Միշտ այդպես են անում»։
«Դա անում են, ինչպես ասում են, հոգու հանգստության համար»։
«Իսկ քեզ ինչի պիտի ենի քանեն»,
զգուշաբար հարցրեց լողլողը, մինչև հաստլիկը կարեկցաբար նայում էր Շվեյկին։ Երկու ուղեկցորդներն էլ գյուղացի արհեստավորներ էին, ընտանիքավոր մարդիկ։
«Չգիտեմ»,
պատասխանեց Շվեյկը բարեհոգաբար ժպտալով։
«Ես ոչինչ չգիտեմ»։ «Երևի ճակատիս այդպես է գրված»։
«Նշանակում է, վատ աստղի տակ ես ծնվել»,
գիտակ մարդու տոնով և կարեկցանքով ասաց կոլոտը։
«Մեր Յասենի գյուղում, Յուզեֆովի մոտ, դեռ պրուսական պատերազմի ժամանակ ճիշտ այդպես մեկին կախեցին. եկալ մարդուն տանելու, ոչինչ չասացին ու Յոզեֆովում կախեցին»։
«Ես կարծում եմ»,
հորետեսորեն ասաց լողլողը,
«որ հենց այնպես, առանց պատճառի, մարդ չեն կախում. մի պատճառ պիտի լինի. այդպիսի բաները հենց այնպես չեն անում»։
«Խաղաղ ժամանակ»,  ասաց Շվեյկը։ «Գուցե այդպես է, իսկ պատերազմի ժամանակ մի մարդը հաշիվ չի. նա պետք է ընկնի կռվի դաշտում և կամ տանը կախաղան հանվի. երկուսն էլ մի բան է»։
«Լսիր, դու հո քաղաքական չես»,
հարցրեց լողլողը, որի տոնից նկատելի էր, որ սկսել է Շվեյկին կարեկցել։
«Քաղաքական եմ»,
Այն էլ շատ թունդ,
ժպտաց Շվեյկը. Վայ թե ազգային սոցիալիստ ես.
Բայց այստեղ իր հերթին զգուշավոր դարձավ Կոլոտը և միջամուխ եղավ խոսակցությանը.
Իսկ դա մեր ինչ գործն է,
ասաց նա,
և հետո տես, չորս կողմը լիքը մարդ է, ու բոլորը մեզ են նայում. Եթե գոնե կարողանայինք մի նրբանցքում սվինները հանել, որ ենիքը, էսպես աչքի չընկնեինք, դու հո չես ճղի։
Թե չէ, գիտես էլի, մեր հերեկանից են։
Ճիշտ չեմ ասում, տոնիկ,
դիմեց նա լողլողին։ Վերջինս կամաց պատասխանեց.
Սվինները իհարկե կարող էինք անել, ինչքան չլինի մերոնցից է։
Նա դադարել էր հորետես լինելուց և արդեն սրտանց կարեկցում էր Շվեյկին։ Այն ժամ նրանք մի հարմար բակամուտ գտան, այնտեղ հրացանների սվինները հանեցին և հասլիկը Շվեյկին թույլ տվեց, որ իր կողքից քայլի։
«Վայ թե ծխել ես ուզում, հը?»
հարցրեց նա։
«Ով գիտի»։
Նա ուզում էր ասել «Ով գիտի, կախելուց առաջ թույլ կտան ծխես», բայց խոսքը կիսատ թողեց, գլխի ընկնելով, որ դա անտակտ բան կլինի։ Երեքն էլ սկսեցին ծխել, և Շվեյկի ուղեկցորդները սկսեցին նրան պատմել Կրալովեգրադցիի շրջանում ապրող իրենց ընտանիքների, կանանց, երեխաների մասին, մի կտոր հողի, միակ կովի մասին։
«Սիրտս խմել է ուզում»,
ասաց Շվեյկը։ Լողլողն ու Կոլոտը իրար նայեցին։
«Մենք էլ դեմ չէինք լինի մի բաժակ խմելուն»,
ասաց Կոլոտը, զգալով լողլողի համաձայնությունը։
«Բայց այնպիսի մի տեղ խմեինք, որ մեզ շատ նայող չլիներ»։
«Եկեք գնանք Կուկլիկ»,
առաջարկեց Շվեյկը։ «Այնտեղ կարելի է հրացանները թողնել խոհանոցում. այդ պանդոկի տերը Սերաբոնան բազե է, նրանից վախենալու պատճառ չունենք. այնտեղ ջութակ ու հարմոն են նվագում, բոզեր և ուրիշ տեսակ կարգին մարդիկ են լինում, որոնց թույլ չեն տալիս ռեպրեզենտիակ մտնել»։ Լողլողն ու Հաստլիկը նորից իրար նայեցին, և լողլողը որոշեց.
«Ինչ կա որ, մտնենք, մինչև Կարլին դեռ շատ ճանապարհ կա»։
Ճանապարհին Շվեյկը զանազան անեկդոտներ էր պատմում, և նրանք սքանչելի տրամադրությամբ մտան Կուկլիկ պանդոկը, և վարվեցին այնպես, ինչպես խորուրդ էր տվել Շվեյկը։ Հրացանները թաքցրին խոհանոցում և գնացին ընդհանուր դահլիճ, ուր ջութակն ու հարմոնը ամբողջ շենքը լցրել էին Պանկրացում այն բլրի վրա կամի ճգնախ ծառուղի սիրված երգի հնչյուններով։ Մի աղջիկ նստել էր ինչ-որ լղրճուկ, մազերը կոկիկ սանրած երիտասարդի ծնկներին, և խրպոտ ձայնով երգում էր. «Ես մի աղջիկ էի ճարել, բայց հետը ուրիշն եմ անգալիս»։ Սեղաններից մեկի մոտ քնած էր մի ծեր սարդինագործ։ Ժամանակ առ ժամանակ նա արթնանում, բռունցքը խփում էր սեղանին, քրթմնջում, չի հաջողվի և ապա նորից նիրհու։ Հայելու տակ դրված բիլիարդի մոտ նստած էին երեք օրիորդներ, որոնք ձայն էին տալիս մի երկաթուղային կոնդուկտորի.
«Երիտասարդ, մեզ վերմուտով հյուրասիրեք»։
Երաժիշտների մոտ նստած երկու հոգի վիճում էին ինչ-որ մարժենայի մասին, որին երեկվա շուրջ գալի ժամանակ պարեկը չանթել էր։ Մեկը պնդում էր, թե այդ բանն իր աչքով է տեսել, իսկ մյուսը հավատացնում էր, թե իբր երեկ մարժենը գնացել է Վալշի հյուրանոցը, մի զինվորի հետ պարկելու։ Անմիջապես դրան մոտ, մի խումբ քաղաքացիների ընկերակցությամբ, նստած էր մի զինվոր, որը նրանց պատմում էր, թե Սերբիայում ինչպես է վիրավորվել։ Նրա ձեռքը կապած էր, իսկ գրպանները լիքն էին զրուցակիցների ստացած սիգարետներով։ Նա շարունակ կրկնում էր, թե չի կարող խմել, իսկ երբ ընկերակիցներից մեկը, մի ճաղած ծերուկ, ամեն անգամ նրա խոսքը կտրում էր, թե
«Խմեցեք, խմեցեք, զինվորիկս, ով գիտի երբևից է նորից կհանդիպենք, չպատվիրեմ արդյոք ձեզ համար մի բան նվագեն, որ փուկը սիրում եք»։
Դա ճաղած ծերուկի սիրած երգն էր, և մի րոպե անց ջութակն ու հարմոնը նվնվացրին «Որ փուկը»։ Այդ միջոցին ծերուկի աչքերին արցունքներ երևացին, և նա կերկերուն ձայնով դնդնաց. «Ամեն անգամ ես լալիս, մորս անունն եմ տալիս, մորս անունն եմ տալիս»։ Մի ուրիշ սեղանից ձայն տվին,
Բավական է, գրողը տանի ձեզ, կորեք գնացեք ձեր այդ որբուկով։
Եվ որպես վերջին միջոցառում թշնամի սեղանը զլեց. Աղ բաժանում, բաժանում, մարդու հոգի ես հանում։
Ֆրանտա,
ձայն տվին նրանք վիրավոր զինվորին, երբ որբուկը խլացնելով երկել պրծել էին բաժանումը։
Ֆրանտա, թող դրանց եկ մեզ մոտ նստիր, թքիր դրանց վրա և սիգարետները դես նրա, հերիք դրանց զվարճացնես հիմար։
Շվեյկն ու նրա ուղեկցորդները հետաքրքրությամբ դիտում էին այդ ամենը։ Շվեյկը, որ դեռ պատերազմից առաջ հաճախ էր նստել այդ պանդոկում, սկսեց հուշեր պատմել, թե ինչպես երբեմն ոստիկանական կոմիսար Դրանշերը հանկարծ ներս էր մտնում շուրջկալ անելու, և թե ինչպես նրանից վախենում էին պոռնիկները, որոնք նրա վրա երգ էին հորինել։ Նույնիսկ մի անգամ նրանք այդ երգը երգել էին խմբովին։ Պան Դրաշերին տեսնելիս միշտ խուճապ էր բարձրանում, միայն հարբած Մարժենկան նրանից չէր վախենում։ Այդ պահին իր շքախմբով, ահարկու և անողոք, ներս է մտել Դրանշերը։ Հաջորդ տեսարանը նման է եղել կաքավավորսի, ոստիկանները բոլորին քշել հավաքել են, մի կուտակ արել, Շվեյկն էլ է գտնվել այդ կուտակի մեջ։ Քանզի իր չար բախտից, երբ կոմիսար Դրանշերը անձնագիր է պահանջել, նա ասել է. «Իսկ դրա համար ոստիկանական վարչությունից թույլտվություն ստացել եք»։ Ապա Շվեյկը հիշեց նաև մի բանաստեղծի, որը նստում էր այ այնտեղ, հայելու տակ, և աղմուկի ուղեբլտոցի մեջ, հարմոնի հնչյունների ներքո, ոտանավորներ էր հորինում ու տեղն ու տեղը կարդում պոռնիկների համար։ Շվեյկի ուղեկցորդները այդպիսի հուշեր չունեին, նրանց համար ամեն ինչ նոր էր, նրանց սկսել էր դուր գալ այդ ամենը։ Առաջինը հաստլիկն էր, որ սկսեց այստեղ իրենց գալ ինչպես ձուկը ջրում, քանզի հաստլիկները, բացի լավատես լինելուց, մեծ հակում ունեն դեպի էպիկուրությունը։ Լողլողը մի ռոպեի չափ մաքարում էր ինքն իր հետ, սակայն կորցնելով իր հոռետեսությունը, սկսեց կորցնել նաև զսպվածությունը ու դատողականության վերջին փշուրները։
«Գնամ մի քիչ պարեմ»,
ասաց նա գարեջրի 5-րդ գավաթը պարպելուց հետո, տեսնելով, որ զույգերը շլապակ են պարում։ Կոլոտը գլխովին անձնատուր եղավ կյանքի հաճույքներին։ Նրա կողքին նստել էր մի աղջիկ և անպատկար խոսքեր էր ասում։ Կոլոտի աչքերը բավականությունից փայլում էին։ Շվեյկը խմում էր։ Պարը վերջացնելուց հետո լողլողը իր պարընկերուհու հետ վերադարձավ սեղանի մոտ։ Հետո ուղեկցորդները երգեցին, նորից պարեցին, անդադար խմում էին ու իրենց ընկերուհիների այս ու այն տեղին շպպացնում։ Եվ ծախու սիրո, նիկոտինի և ալկոհոլի այդ մթնոլորտում անտեսանելի թևածում էր մեզնից հետո ջրհեղեղ հինավուրց նշանաբանը։ Ճաշից հետո մի ինչ-որ զինվոր եկավ նստեց նրանց սեղանի մոտ և առաջարկեց 5 կրոնով նրանց համար ֆլեգմոն ու արյան վարակում սարքել։ «Ենթամաշկային ներարկման շպրիցը», ասաց նա, «մոտն է, և նա կարող է նրանց ոտքի կամ ձեռքի մեջ նավթ ներարկել. դրանից հետո մարդ կարող է պարկել 2 ամսից ոչ պակաս, իսկ եթե վերքին փսլինգ կսի, ամբողջ կես տարի, կարող է պատահել նաև, որ զինվորական ծառայությունից բոլորովին ազատվի»։ Լողլողը, որ հավասարակշռությունը իսպար կորցրել էր, այդ զինվորի հետ գնաց արտակնոց, ոտքի մաշկի տակ նավթ ներարկելու։ Երբ օրն իրիկնանալու վրա էր, Շվեյկը առաջարկ մտցրեց ճանապարհ ընկնել դեպի Ֆելդկուրատի տունը։ Բայց Կոլոտ հաստլիկը նրան համոզում էր էլի մնալ։ Լողլողն էլ իր հերթին այն կարծիքին էր, թե Ֆելդկուրատը կարող է սպասել։ Սակայն Կուկլիկը Շվեյկին արդեն ձանձրացրել էր, և նա սկսեց սպառնալ, թե մենակ կգնա։ Վերջապես ճանապարհ ընկան, սակայն դրա համար Շվեյկը ստիպված էր խոստանալ, թե մի տեղ էլ դադար կառնեն։ Կանգ առան Ֆլորենցիայի հետևում գտնվող փոքրիկ սրճարանում, որտեղ հաստլիկը զվարճությունը շարունակելու համար ծախեց իր արծաթե ժամացույցը։ Այդտեղից սկսած Շվեյկը արդեն ինքն էր թևանցուկ տանում իր ուղեկցորդներին։ Դա նրանից մեծ ջանքեր պահանջեց։ Ուղեկցորդների ոտքերը շարունակ ծալվում էին, և նրանց սիրտը անվերջ ուզում էր դարձյալ որևէ տեղ մտնել։ Մազ էր մնացել, որ Կոլոտ հաստլիկը կորցներ Ֆելդկուրատին հասցեագրված ծրարը, և Շվեյկը ստիպված էր ծրարն ինքը տանել։
Ամեն անգամ, երբ դիմացից որևէ սպա կամ ենթասպա էր գալիս, Շվեյկը պետք է նախազգուշացներ նրանց։ Ի վերջո, գերմարտկային ջանքերով նրան հաջողվեց ուղեկցորդներին քարշ տալ մինչև Կարլի փողոցը, ուր բնակվում էր Ֆելդկուրատը։ Նա իր ձեռքով սվինները հագցրեց ուղեկցորդների հրացաններին, և նրանց կողատակերից բզելով աշխատում էր այնպես անել, որ նրանք տանեն իրեն, այլ ոչ թե ինքը նրանց։ Երկրորդ հարկում, որտեղ դռան վրա փակցված էր Օտտո կաց Ֆելդկուրատ Այցետոմսը, նրանց առաջ դուռը բացեց մի զինվոր։ Հարևան սենյակից մարդկանց ձայներ, շշերի ու գավաթների զնգզնգոց էր լսվում։
«Պատիվ ունենք զեկուցելու, պարոն Ֆելդկուրատ, բերված է ծրարը և մի մարդ»։ «Մտեք», ասաց զինվորը։ «Էդ որտեղ եք էդպես կոնցել»։ «Պարոն Ֆելդկուրատն էլ է»։
Եվ զինվորը թքեց։ Զինվորը ծրարը տարավ։ Եկասները նրան երկար սպասեցին նախասրահում, մինչև որ վերջապես դուռը բացվեց և Ֆելդկուրատը չէ թե մտավ, այլ ռումբի պես ներս ընկավ, հագին մեն մի ժիլետ և սիգարը ձեռքին։
«Ուրեմն դուք արդեն այստեղ եք»,
ասաց նա դիմելով Շվեյկին։
«Ահ, ձեզ բերել են»։ «Ահ, լուցկի չունեք»։
«Բնավ ոչ, պարոն Ֆելդկուրատ», պատասխանեց Շվեյկը։
«Իսկ ինչու լուցկի չունեք»։ «Ամեն մի զինվոր պետք է լուցկի ունենա ծխախոտը վառելու համար»։ «Լուցկի չունեցող զինվորը հանդիսանում է, դե»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, հանդիսանում է լուցկի չունեցող»,
հուշեց Շվեյկը։ «Միանգամայն ճիշտ է, հանդիսանում է լուցկի չունեցող և չի կարող ոչ ոքի ծխախոտը վառել, դա առաջին. Իսկ հիմա դառնանք երկրորդին»։ «Ձեր ոտքերից հոտ գալի՞ս է»։
«Բնավ ոչ, հոտ չի գալիս»։
«Այդպես, դա երկրորդը, իսկ հիմա երրորդը»։ «Օղի խմում եք»։
«Բնավ ոչ, օղի չեմ խմում, միայն ռոմ»։
«Շատ գեղեցիկ»։
«Հապա նայեցեք այս զինվորին»։
«Ես սրան մի օրով խնդրել եմ պորուչիկ Ֆելդգուբերից, նրա սպասյակն է»։ «Սա ոչինչ չի խմում»։ «Չտեսնված, չխմող մարդ է»։ «Դրա համար էլ կմեկնի երթային վաշտի հետ, որովհետև ինձ այդպիսի մարդ պետ չի»։ «Սա սպասյակ չի, այլ կով»։ «Կովն էլ է միայն ջուր խմում և ծուլի պես մզզում»։ «Դու չխմող ես»։ Դիմեց նա զինվորին։ «Չես ամաչում հիմար»։ «Շատ որ համահանես, ռեխըդ կջարդեմ»։
Այստեղ Ֆելդկուրատը իր ուշադրությունը դարձրեց Շվեյկի ուղեկցորդների վրա, որոնք չնայած որ ամեն կերպ աշխատում էին ուղիղ կանգնել, շարունակ օրորվում էին, իզուր ջանալով հենվել իրենց հրացաններին։
«Դուք հարբած եք»։ ասաց Ֆելդկուրատը։ «Դուք խմել եք ձեր պաշտոնական պարտականությունները կատարելու ժամանակ. դրա համար ես ձեզ նստեցնել կտամ»։ «Շվեյկ, հրացաններն առեք դրանց ձեռքից, իրենց տարեք խոհանոց և հսկեցեք, մինչև որ պարեք է գատանելու»։ «Ես հիմա կզանգահարեմ զորանոց»։
Եվ այդպես Նապոլյոնի այն խոսքը, թե պատերազմի ժամանակ իրադրությունը ամեն ակնթարթ փոխվում է, այստեղ կատարելապես հաստատվեց։ Առավոտյան ուղեկցորդներն էին սվինների ներքո տանում Շվեյկին և վախենում, որ նա կարող է իրեն ձեռքից փախչել, սակայն այնպես պատահեց, որ ոչ թե նրանք Շվեյկին, այլ Շվեյկն ինքը նրանց բերեց հասցրեց նշանակված վայրը, և ի վերջո հենց նրան էլ վիճակվեց հսկել նրանց վրա։ Զինվորները միանգամից գլխի չընկան, թե բանն ինչպես է շուռ եկել, բայց երբ խոհանոցում նստած տեսան Շվեյկին, որը սվինավոր հրացանը ձեռքին կանգնած էր դռան մոտ, ամեն ինչ հասկացան։
«Մի բան լիներ խմեի»,
հառաչեց կոլոտ լավատեսը, բայց լողլողին վերստին համակել էր հոռետեսությունը։ Նա ասաց, թե այդ ամենը ստոր դավաճանություն է, և սկսեց բարձրաձայն մեղադրել Շվեյկին, թե նրա մեղքով են այդ վիճակի մեջ ընկել։ Նա ամոթանք տվեց նրան, հիշեցնելով, թե ինչպես նա նրանց խոստացել էր, որ վաղն իրեն կկախեն, մինչդեռ հիմա պարզվում է, որ խոստովանությունը, ինչպես և կախաղանը, փչոց է եղել։ Շվեյկն անխոս գնում գալիս էր դրան մոտ։
«Էշեինք»,
մխկտաց լողլողը։ Լսելով այդ բոլոր մեղադրանքները, Շվեյկը ասաց. «Հիմա գոնե տեսնում եք, որ զինվորական ծառայությունը եղու մեղր չի. ես պարզապես իմ պարտքն եմ կատարում. ես էլ ձեզ պես պատահմամբ ընկա այս փորձանքի մեջ, բայց ինչպես ասում են, բախտը ինձ ճպտաց»։
«Մի բան լիներ խմեի»,
հուսահատ կրկնեց լավատեսը։ Լողլողը տեղից վեր կացավ և օրորվելով մոտեցավ դռանը։
«Բաց թող գնանք», ասաց նա Շվեյկին։ «Բավական է սարսաղություն անես, ախպերացու»։
«Հեռացիր», պատասխանեց Շվեյկը։ «Ես պարտավոր եմ ձեզ հսկել. հիմա մենք ծանոթներ չենք»։ Դռան առաջ երևաց ֆելդկուրատը։
«Ոչ մի կերպ չեմ կարողանում կապվել այդ զորանոց կոչվածի հետ. ուստի և գնացեք տուն, և մտահանչանեք, որ ծառայության ժամանակ հարբեցողությամբ զբաղվել չի կարելի. դուրս կորեք»։
Ի պատիվ ֆելդկուրատի պետք է ասել, որ նա զորանոտ չէր զանգահարել, քանզի հեռախոս չուներ, այլ պարզապես խոսել էր սեղանի էլեկտրական լամպի մեջ։